Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v oddaji Od slike do besede. Nocoj se nam obeta, upam, lep pesniški večer. Prav lepo pozdravljam Prešernovega nagrajenca, pesnika, profesorja, doktorja Braneta Senegačnika. Dober večer.
Dober večer, lepo pozdravljeni.
Predstavili bi vašo pesniško zbirko, ki ima zanimiv naslov, tak, da kar pušča nekaj za pomislek, Pogovor iz nikomer. To je prva knjiga zbirke mozaikov, ki je izšla pri Slovenski matici. Najprej o naslovu, dr. Brane Senegačnik.
Naslov je seveda namerno oblikovan paradoksno. Z nikomer se pač ne moreš pogovarjati. Ideja tega naslova pa ni, da tu ne gre za nikakršne pogovore. Ampak ta, da je sogovornik pravzaprav ves čas izmuzljiv, da gre za takšno obliko pogovorov, to so seveda notranji pogovori, to niso kakšni zunanji dramski dialogi, ampak notranji pogovori, v katerih je sogovornik pravzaprav ves čas na robu vidnega, na robu slišnega in se pogovarja z avtorjem pesmi v tistih razsežnostih, kjer pravzaprav se avtor tudi samo sebi sprašuje, kdo je ali pa celo ali sploh je. Velik del te poezije je namreč tudi izrecno tematsko povezan s vprašanjem smrti, vprašanjem izvora, vprašanjem tega, kaj je sploh življenje. Človek, če se o teh stvarih zares vpraša, če se poglobi vase, pravzaprav včasih malce izgubi tla pod nogami. Ve, da mu to, na čemer temelji njegovo vsakdanje življenje, ne zadošča. Vendar, če hoče živeti pristno, mora zabresti tudi v te globine, mora odriniti na globoko, če uporabim evangeljski izraz. V teh globinah ni vedno lahko. Sogovornik tukaj je pa kdo? Najprej je človek sogovornik sam sebi, potem so mu sogovorniki dragi, bližnji ljudje. Sogovorniki so mu pa lahko tudi ljudje iz davnih stoletij, skozi svoje umetnine, skozi svoje slike, glasbo. Seveda sogovorniki v teh globinah, v katere na neki način naše življenje ponika, iz katerih pa tudi vznika. In kaj je na dnu teh globin? Skrivnost. Na dnu te globine je morda lahko Bog, če je dana takšna milost spoznanja. Vse to pa je izkušeno na tak način, da ga je zelo težko prevesti v običajno govorico, v običajne besede, ga preprosto definirati. Veliki nemški teolog Romano Guardini je zapisal, da je človeška oseba nekaj tako izjemnega, brezmejnega, da oseb sploh ni mogoče šteti. Ta izkušnja je pravzaprav zadej tudi pri tem naslovu. Kako sploh lahko rečem, kdo sem, kdo si ti, kdo je kdo? Vse to se kaže kot nekaj, kot nekdo in hkrati kot nihče.
Ja, zelo lep uvod v to globino. Pravite, da vsak človek prej ali slej pride do nekega notranjega pogovora, bodi si pred kakšno veliko odločitvijo, pred, ne vem, stvarmi, ko jih je treba premisliti, domisliti, ampak vseeno se mi zdi, da živimo v času, ki mu je ta notranji pogovor zelo nenaklonjen. Včasih imamo občutek, da srečujemo ljudi, za katere je vtis, da nimajo tega nekega notranjega premisleka. Ali se vam zdi, da to lahko drži ali ne, da mora vsak človek imeti nek notranji pogovor s seboj?
Torej, na neki način je vsak človek svet zase in vsak zase ve, kako je s temi stvarmi. Koliko je pa kdo odprt za to, je pa seveda drugo vprašanje. Najbrž smo eni bolj, drugi smo manj. To pa bi rekel, je tako v življenju. In potem je tu seveda še kultura, tisto, kar oblikuje pravzaprav naš način življenja, zlasti tudi naš način javnega življenja, pogovarjanja o teh stvareh. In če je ta prostor ni naklonjen takšnemu poglabljanju in še sploh ne govorjenju o teh stvareh, potem seveda govorica o teh razsežnostih življenja teže pride do izraza. In seveda morda tudi ljudje, ki temu so naklonjeni oziroma so odprti za to, molčijo, se ne oglašajo v javnosti, ali pa se morda celo zgodi, da se začne ta odprtost počasi zapirati.
Zdaj le bi šla spet na knjigo Pogovori z nikomer, predstavljamo v zbirki Mozaiki Slovenske matice je izšla. Pa me zanima, ali ste dolgo snovali te pesmi, kako ste jih potem razdelili po sklopih, kako je to šlo pri vas in ali ste pesem, recimo, ko ste jo začeli napisali do konca ali jo malce odložili, ta postopek, kako je šlo?
To so vse zelo zanimiva, pa tudi zelo težko vprašanje. Zaradi tega, ker ni bilo to tako, da bi lahko v par stavkih povzel, ali pa da bi lahko kakšen vzorec iz tega izluščil. Bi rekel, da je poezija nekaj, kar vsaj po moji izkušnji, no, prav v bistvu nasprotuje vsem idejam vzorčenja in konceptualizacije, zajemanja v modele in sisteme. Ne. S tem nočem reči, da je kaotična, ampak da je red, kot se pojavlja v poeziji, nekaj čisto drugega, kot pa v običajnem pomenu besede. Da ga bolj odkrivamo, ne sistematično, da tako rečem, ampak pravzaprav, da na nek način naletimo, ali pa da se nam sem približa od zunaj, ne da bi da lahko naredili iz tega metodo, da ga bomo zajeli. V knjigi Smrt lirike, vprašajem, imam eno poglavje uvodno, ki ga naslovim Hvalnica na ključu, ker mislim, da je lirika na nek način to, pri čemer pa seveda to na ključe, mislim, ni nekaj popolnoma slepega, ni ruleta, ampak je nek čisto drugačen red, ki se nam z vidika naše človeške izkušnje kaže in daje pravzaprav kot naključje. Torej, jaz nikoli ne pišem pesmi z namenom, da bom naredil zbirko. Nikoli nimam na začetku ideje napisati celo knjigo pesmi.
Se pravi, niste najprej rekli, imel bom belo knjigo s srebrnim napisom. Ni šlo to tako?
Nasprotno, temu sem se šlo nekaj časa upiral, glede na to, da nimam tako dobre vizualne domišljije, ampak me je urednica potem prepričala in mislim, da je izpadlo zelo dobro. V bistvu je vsaka pesem, lirična pesem, zdaj seveda govorimo o lirični pesmi, ne recimo o, kaj pa vem, če bi pisal epiko, je stvar podobna kot pri romanu, kjer moraš koncipirati zgodbo, like in tako dalje, ampak lirična pesem je pa vsaka pravzaprav izkušnja zase. Zato se seveda dogaja tudi to, kako se ne bi, da se tematika pa tudi motivika ponavlja. Se človek pravzaprav doživlja ene in iste stvari najgloblje. Na vse zadnje je pri liriki vedno upleten on sam, ki je konec koncev en in isti. Seveda se pa potem te izkušnje razlikujejo, se različno obarvajo glede na življenjski položaj, v katerem se mu dogajajo. In temu potem skuša slediti pesem. Zakaj sploh pišem? Zdaj je dolga zgodba, kako je do tega, kako se je to oblikovalo v poznem otroštvu, kako bi rekel. Ampak danes lahko rečem strnjeno, da to doživljam kot neke vrste psihični pritisk, da moram neko situacijo pač utelesiti v besedah, no, prevesti v besede, če tako rečem. Pritisk, ki je že kar neodložljiv in ga je včasih težko uskladiti življenjsko situacijo, v kateri sem. Po drugi strani, ne, je pa v tem pritisku že tudi nek vzgon, nekaj, kar daje pravzaprav tudi energijo, ampak energijo, ki hoče v besede. Ne morem drugače tega opisati kot tako. In potem seveda sledi delo s pesmijo. Delo zato, da nastane pesem, ki pa ni vedno lahko. Jaz nikoli ne pišem pesmi tako, da bi sedel in pisal. Vse moje pesmi v resnici nastanejo med hojo.
Peripatetično.
Ja, vendar peripatetično v molku ali pa v pogovoru s samim seboj oziroma z nikomer. In sicer nastajajo ne toliko iz besed, ampak kot sem rekel, iz nekih občuti življenja, ki so pa hkrati tudi, jaz mislim, neke vrste uvidi, no? Neke vrste uvidi v samega sebe, ki seveda beseda uvid deluje likovno, pa niso nujno likovni, lahko so zvezani z nekim prizorom, iz narave zlasti ali pač, ne vem, neko človeškim delom ali pa človeškim izgledom, videzom, kakorkoli, ampak ne gre za nekaj zgolj vizualnega, gre tudi za nekaj pogosto slušnega, morda so to celo vonjave, morda je to pač občutek zraka poseben na koži. In seveda včasih tudi nekatere besede, ampak ne besede kot same misli. Misel mora vedno imeti pač za seboj neko podobo ali pa sprožiti neko podobo, da lahko pride do tega, če mu rečem, uvid ali pa ta psihični pritisk, ki je hkrati tudi vzgor. No in potem pač gre za iskanje besed, ki bi temu ustrezale. Način, na katerega se ta pritisk dogaja v meni, ponavadi že tudi vleče v eno ali pa drugo verzno obliko. Ali bom pisal sonet ali pač vezano obliko, ali bo to prosti verz, večina moje poezije je vendarle v prostem verzu napisana. Vse to je že na nek način dano v tem uvidu, ki je hkrati tudi pritisk. In konec koncev tudi to, kdaj zaključim, kdaj je pesem končana, ni stvar premisleka oziroma koncepta. To in to moram izpolniti in bo. V redu, če gre za sonet, vem, kakšna forma mora biti. Ampak form, ki jih ima lahko sonet, notranjih je nešteto. In tisto, kar reče, ja, faktum est, storjeno je, končano je, je pravzaprav ta uvid sam, pritisk, ki popusti.
Pravite, da je to neki psihični pritisk na vas, ampak ali je to tudi hkrati odmev vsega, kar se vam dogaja? Vemo, da ste profesor, da imate študente, da je to zahtevno delo, konec koncev odgovorno delo. Ali je to ta psihični pritisk na neki način nekako odvod od vsega tega, od te odgovornosti in zahtevnosti poklica? Ali je to čisto druga zgodba?
To, da se v teh uvidih in tem pritisku pravzaprav zbira nekako celotna življenjska izkušnja, to bi lahko rekel. Ne, ne bi pa rekel, da je to odvod. Ne. Dosti, kad se govori o tem, da je lirična poezija kakšno zapiranje v slonokoščeni stolp, beg pred svetom in tako naprej, to posebej radi govorijo kritiki in tudi pesniki, pesnice, ki niso posebej nadarjeni za lirično pisanje, kar v resnici sploh ni tako. V resnici gre za to, da se pravzaprav soočaš s celoto svojega življenja v tem nemogoče filozofsko, meditativno ali pa ne nujno tako, ampak dejansko skozi podobe, skozi zvoke, skozi vse to, kar izkušnje vate prinesejo. Ta celota pa ni samo konkreten recimo položaj ali pa zagrega, ki jo imaš v službi, stvari, ki jih moraš končati ali pa kjerkoli že v življenju. Pesem seveda bi ne imela nobenega smisla, če bi jo razumeli tako. Sej, zato so druga sredstva, zato je pogovor, zato je razmislek. Konc koncev, moče pomoč drugega človeka, ne. Tako kot če se, ne vem, kaj ti pokvari avto, ne, kaj boš z angažirano pesmijo, pokličeš pač osebo, ki je sposobna, mehanik in pač to popravi. Ne. So pa stvari, za katere ni mehanik, tu se po mojem pač začne poezija, ne. Ki je soočenje z vsem tem, ampak ja, hkrati pa je preseganje. Ne. Je preseganje, je nek, vedno moram reči, da je taka poezija, ki se pri meni pogosto pravzaprav ukvarja s smrtnostjo, s prigodnostjo človeka, z ničnostjo, da pa je vendarle v bistvu, ko se zgodi, ne, pravzaprav en trenutek, bomo porabil ta malce kočljivi, popularni termin, trenutek razsvetljenja. Ne. Je trenutek občutka lastne vrednosti, ki ni ujeta v mrežo socialnih razmerij. Ne. In ni vezana samo na, vsaj zdi se, ne, na biološki obstoj. To je zdaj že na takšni meji, so ta občutja, da jih ne morem takole opisati. Ker če bi jih lahko tako opisal, bi konc koncev najbrž lahko metodo za izdelovanje pesmi napravil, pa ni tako. Ne.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Od slike do besede, predstavljamo pesniško zbirko nagrajenega pesnika dr. Braneta Senegačnika Pogovori z nikomer. Dr. Brane Senegačnik, zdaj predlagam, da bi našim poslušalcem privoščili nekaj te nagrajene poezije in še prej pa vprašanje, kako pomembno je, kako je pesem prebrana oziroma interpretirana in kakšna je razlika med branjem in interpretacijo.
Veliki slovenski igralec Miha Baloh, od katerega se skušam učiti interpretacijo, je nekoč rekel, jaz ne berem, ampak interpretiram. Interpretira igralec, bere pa napovedovalec. Mislim, da je interpretacija pesmi tako pomembna približno kot izvedba skladbe v glasbi. In veste, da je potem takem zelo pomembna.
Ali se vam zdi, da lahko nekdo, ki recimo nima nobenega občutka za poezijo, tudi dobro interpretira?
Ne, po mojem ne. Po mojem je to nemogoče. Je pa res, da je težko kar tako reči, da nekdo nima nobenega občutka, ne? Ker so to stvari, ki se morda lahko prebudijo v določenih okoliščinah v življenju. Mogoče ne prav pogosto, ampak izključeno pa najbrž ni.
Brane, nekaj pesmi bi vendarle poslušali v tej oddaji, pa me zanima, za katere ste se odločili in zakaj?
Skušal bi predstaviti malce oblikovno raznolikost te zbirke, zato bi prebral 3 sonete, in pa 4 pesmi iz cikla Koledar, ki je pa sestavljen iz krajših pesmi, torej vsaka pesem v koledarju je sestavljena iz 2-4 vrstičnic. Zdaj prebral bi pa tudi, kako bi rekel, vsebinsko pa razpoloženjsko nekoliko raznolike pesmi. Ena govori recimo o izkušnji pesmi, pravzaprav doživetju pesmi, a v trenutku, v katerem pravzaprav pesem nastane ali pa se razkrije, malo o tem, o čemer sva v prejšnji vprašanji govorila. Potem je ena, ki govori pravzaprav o najglobljem, recimo religioznem doživljanju ali izkušnji. Ena je takšna, ki je pravzaprav napisana na temo glasbe, doživetja neke glasbe in pa obenem tudi interpretacije te glasbe, to bom mogoče še povedal, preden jo preberem, pa hkrati s problematiko letnih časov povezana. No, koledar je pa seveda ves obran na temo letnih časov, ampak to seveda niso samo opisi, ne vem, naravnih dogajan v tistem času, ampak tudi takšnega ali drugačnega osebnega doživljanja, bodi si dvojinskega, bodi si edninskega in pa seveda je tukaj tudi vprašanje, kaj pa je tisto, kar sledi koncu vseh letnih časov, koncu vseh časov.
Še vprašanje, ker imam ravno priložnost, ali se potem, ko berete to pesem ali pa jo slišite v interpretaciji koga drugega, natanko spomnite tudi vseh občutkov ob hoji, ko je pesem nastajala?
Kakor kdaj, odvisno tudi od interpretacije in od življenjske situacije.
Tako, zdaj se pa podajmo v poezijo samo. Interpretira dr. Brane Senegačnik svoje pesmi iz pesniške zbirke Pogovori z nikomer.
Dom v pesmi. Ko listi se dotaknejo spomina, To niso več le breze, bukve, hrasti. Zvonjenju modrem mesto se razblinja in v zraku lahki plavajo obrazi. Ni jih rodil Šagal, temveč daljava. In to, da niso tvoji, kakor prej. Nad strehami jih nosi, vse se vrača, čeprav za zmeraj izgubljeno je. In v nekih zvokih prostor se odpre, v strahu neskončen, kot upanje vlažen, iz jugozahodnika rojen, prividen in daven, dom pesmi, bežnejši kot pesem sama, spomin in liste von neba poplavlja, življenje zdi se, česar tu ni več.
Zdaj ste nas odnesli pred slike Šagala v neko meglico, hočemo zagrabiti, zagrabimo, pa v roki nimamo nič. Se mi zdi, da so, ne vem, taka občutja ob pesmi dragocena, ko popeljete poslušalca, ne vem, v neznane poljane.
Ja, hvala lepa. Seveda je, če ima pesem kak namen, lirična pesem, prav to ni namen. Seči tja, kjer pravzaprav smo na neki način vsi skupaj, če pa se ne moramo dotakniti. Tisto, kar imam za pravo resničnost.
Ali se vam zdi, preden prideva na drugo pesem, da z leti, ko se spuščate v ta globlji prostor, da nekako vedno bolj napredujete, da segate vedno bolj globoko, da se vam odprejo tudi vrata, za katere sploh niste vedeli, da so tam?
To pa je pravzaprav pri vsakem pravem doživetju poezije, ali avtorskem ali bralskem, se zgodi to. Če ne, to sploh ni pravo doživetje. To se mi pa pravzaprav od nekdaj dogaja. Mogoče je bilo nekoč, ko sem bil recimo mlad, so bila pravzaprav ta vrata še bolj pogosto odprta. Neka pesem. Od zmeraj je ta želja. Ti, drugam, z besed, z obrazov kdaj skozi prostor šine, prihodnost zažari, kot da ne mine, in še v pepelu vročem čutiš, kam. Kdo ve, če je resničen takšen dan, ta molk, samo iz vetra in sinine, z negibnim soncem kronane tišine. Kdor to dočaka, je zazmeraj sam. Je neka pesem, pesem, ki je vedno. Poznam jo, iščem, najdem kdaj pa kdaj, a ni zaustavil še noben je stih. Na dnu besed, žarenje brezbesedno, tu je brez smisla vsak kako, zakaj. Tu konec je, izvir, to je tvoj dih. Zdaj bi prebral še pesem, ki ima naslov To, kar si bil, in podnaslov Pomladna rapsodija, katere moto je preprosto Johannes Brahms klavirski koncert številka 2. Če sem pa še bolj natančen, je pa del navdiha tukaj nastal ob gledanju videoposnetka poljskega pianista Christiana Zimmermana, dirigiral je pa Leonard Bernstein. Ta posnetek je bil imenitno narejen, posebej sugestivno je kamera ujela pianistove prste na nekaterih točkah in ta podoba pravzaprav je na nek način, ne, ki je jasno paradoksen, pa mogoče subjektiven, ampak meni se ne zdi samo subjektiven, skozi te prste pravzaprav razgrinjala še druge slike, slike, ki se potem pojavijo v tej pesmi. To, kar si bil. Na temnem dvoru neizrekljivega srečujejo z resničnostjo se misli. Kot zarin rob, ki komaj ga še vidiš, ko raste nočni mozaik neba. In greš takole v nek večer, pomlad je in te zalije plima davnih slik in spomniš se zgubljenih večnosti in spomniš sebe in si že predaleč. Mogoče pa je le zrak, mehek, vlažen. Od tega misli se razlivajo, si rečeš, in od tega ni nikjer več tal. Ah, ne, Allegro appassionato, andante, ti liki žalosti te nosijo in dvoje rok, ki z njih to, kar si bil, kaplja.
Tako, slišali smo zdaj odmev pravzaprav na klavirsko igranje. V meni pa ostaja nekaj vrstic pesmi, ki ste jo prebrali prej, ker se mi zdi tako zelo dobro povedano. Z negibnim soncem kronane tišine. Se mi zdi, da so vse te pesmi nekako, vse besede iz njih jemljajo iz tišine, iz dobro premišljene snovi, ki je pravzaprav tišina. Drži to?
Absolutno. Absolutno, to je glavna tema, če smem tako reči, moje poezije, ker je veliko več kot tema. Kaj je tišina? Na nek način vse je iz tišine in vse odhaja v tišino. Je nekaj, kar nas presega naš jezik, presega tudi naše misli, kajti brez jezika pravzaprav ni nobene misli. Tišina je večja od vsakega jezika. Če sprašujete konkretno po tej pesmi, neka pesem, lahko zdaj tako malce za šalo rečem, da morate imeti srečo in posebej lepo vreme in dan brez obiskovalcev na Kanjavcu in se vam potem pokažejo takšne podobe, kot so v tej pesmi. Seveda je to samo zunanje, obeležje tega ali pa zunanji sprožilec te pesmi. Gre seveda za nekaj, kar se pretaka v človeku ves čas. So pa potrebne takšne izkušnje, da to, kako bi rekel, prioreje ali pa vznikne na dan, oziroma da se ustvari tisti pritisk, o katerem sem prej govoril, ki se mu ne moreš izmakniti. No. In z sabo prinese pač te podobe, ki si jih nekoč izkusil.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Spremljate oddajo Od slike do besede, predstavljamo pesniško zbirko nagrajenega pesnika s Prešernovo nagrado doktorja Braneta Senegačnika. Naslov pesniške zbirke je Pogovor iz nikomer. Knjigo toplo priporočam v branje. Doktor Brane Senegačnik, bi našim poslušalcem privoščila še kaj razen sonetov, ki smo jih zdaj le poslušali?
Da, z veseljem bom prebral 4 pesmi iz cikla Koledar. Januarske pesmi. Zimske pesmi. Nikogaršne. Visoko nad strehami letijo svetle ure. Breztežne, smrtno najne, minule. Pršič usipa se v premrlo roko. Zimske pesmi, vse neponovljive. Nikoli razpletene niti park, nikoli razložen samote dar. In sanje, od ustnic ločene in zvezdno žive. marčev zrak. Nihče več ne verjame v to, kar je. Vsak pred seboj stoji in se zastira. A zrak je mehek, mislim se udira. Beseda jutri je kot vlažne ustnice. Prosojne roke segajo iz trsja, glasovi slepih vrb, zelena kri, zelena noč. Izbriše se privid in vidiš, si, tišina je odprta. Oktobrska svetloba je kot poljubno steklo, je in ni. Svetloba, ki je nekoč bila svetloba, in vendar se smehlja, mrčava voda in nema nežnost, ki gre do kosti. S težkimi nogami pleše gost, pod zmeraj nižjimi oboki dneva. Žerjavica poletja podrhteva, kot da bi veter krvavel skrivnost. Zadnji december. Ko obmolknejo prerokbe oči in las in čutim tla pod sleherno besedo, te vidim, majhno, ranjeno in bledo. V pepel pogreza se poletni obraz. Poslušam, zdaj, ko ni nikogar več. Sneži, na upanja in leta brez spomina. Vse neprosojnejša, gostejša je tišina. Govori zdaj, kaj se konča, kaj se začne.
Naši poslušalci so si ustvarili vtis ob poslušanju, me pa zanima naslednje. Rekli ste, da brez nekega sistema oziroma vzorca te pesmi pridejo, ampak ko ste morda napisali prvo januarsko pesem, je že bila v pripravi za naslednje mesece ali kako je to šlo s tem ciklusom konkretno?
Ja, seveda, rekel sem že prej, da je to precej komplicirana tema, ker že to, da so pesmi recimo v formalni obliki, seveda kaže najbrž vendarle na nek koncept, neko urejanje, še bolj pa seveda cikli, kot je koledar. Jaz sem napisal in tudi v raznih zbirkah je več ciklov teh mesecev. Seveda je to na nek način povezano z načrtom, z namenom. To je bolj želja kot pa načrt. Bolj imaš željo. Zakaj ravno željo potem, da bi na primer napisal koledar? Prvič zatega, ker smo ljudje navajeni, ker je naša kultura takšna, da doživljamo čas skozi mesece, skozi določila mesecev in pa tudi skozi naravno dogajanje, ki je s tem povezano. Jaz, kot sem že prej nekako namignil, večina pesmi nastaja med hojo po naravi in seveda pri tem pač hočeš nočeš opazuješ naravo. Potem je pa najbrž tu tudi kulturna dediščina, seveda s svojimi likovnimi upodobitvami pa glasbenimi so na temo letnih časov nastajali. Vse to pač gotovo neko afiniteto, ki se je mogoče niti ne zavedam, v meni oblikuje. Zdaj pa tako, po eni strani seveda imaš željo ali namen, da boš napisal koledar, ne? Po drugi strani pa ni tako, da zdaj, ko bi napisal ne, januar, potem bi pa že imel idejo o tem, kaj bo februar. Ne? To pač tako ne gre. Zdaj se roko na srce niti ne spominjam, kako je s temi pesmimi, kdaj je katera nastala. Ampak predvsem mogoče je, da niso nastale ravno ob tistih letnih časih, ampak so nastale iz nekih močnih vtisov, in spominov, ki sem jih o naravnih prizorih ali ob naravnih prizorih in pa o življenju imel v določenem času, ki so pač povezane ta izkušnja z določenimi podobami v naravi. In so morda nastale kdaj drugič, vendar iz zaveze tistemu občutju, ki je pa bilo rojeno že takrat, pa, kako bi rekel, se je v banki teh uvidov ali pritiskov nekako shranilo, ampak je prišel čas, ko je ta pritisk se razživel in se je to tudi ujelo z zunanjimi okoliščinami. No, moram namreč reči, da seveda je pri nastanku te knjige določeno vlogo igrala se tudi ponudba založbe, ki se je obrnila name s predlogom, da bi tam objavil pesniško knjigo, kar moram reči seveda je velik in izreden privilegij. Prvič, ker je to slovenska matica, drugič pa tudi zato, ker se to najbrž ne dogaja prav zelo pogosto v teh časih. Pač potem je nastalo, kar je nastalo. Prišlo je pa tisto najtežje vprašanje za me, ne. To pa je, kako skomponirati celoto. Ne. To je pa seveda vedno najtežje vprašanje, ker kot rečeno se ti navdihi pravzaprav niso naprej usklajeni, pogosto se tudi ponavljajo. Ne. In treba je potem odkriti, poiskati neko rdečo nit, če obstaja, če da. Če ne, pa pač neke pesmi niso primerne za to in jih pač ne uvrstiš v zbirko.
Doktor Brane Senegačnik, se vam lepo zahvaljujem zdaj ob koncu najnega pogovora za tak lep pesniški večer. Upam, da je bilo lepo tudi našim poslušalcem. Knjigo Pogovori z nikomer za kakšen samoten trenutek priporočam v branje in vam želim, da bi vam muza ne utihnila in čim manj tegob na delovnem mestu.
Ja, iskreno hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.